Filloi vizitën Rome, krye shkopit Justinianës Redhët, Qipros, Krizostomos i dytë. Gjatë qëndrimit në Rom, fort lumturia ti Krizostomos i dytë do të vizitoj 4 bazilikat papnore qytetit amshuar, bazilikën e Shën Klementit, ku do të lutet para varrit të Shën Qirilit, si dhe bazilikën e Shën Maris në Trastevere, ku do të marë pjesë në lutje të mbrëmësore me bashkësinë e Shën Egjidit. Vizita do të arrijë kulmin shtunën e ardhshme me 16 qershor, kur fort lumturia ti do të takohet me Benediktin 16, takim që parashikohet të përfundojë me një deklaratë të përbashkët.
Kujtojmë se historia e kishës së Qipros fillon që në kohën e apostujve e ruan të paprekur vazhdimsinë apostolike. Themelusi saj konsiderohet Shën Barnaba, që kreu dy shtektime misionare në ishull.
Por për rëndësinë e kësaj vizite në mikrofonin e Radio Son të dëgjojmë kardinalin Walter Kasper, kryetar i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, që priti fort lumturinë e tij Krizostomos në aeroportin romak të Fiumicinos.
Kisha e Qipros është kishë me trashëgimi apostolike. Është kishë e vjetër, e kjo është edhe gjëja më rëndësishme. Në këtë ishull kanë predikuar Shën Pali apostull e më pas Shën Barnaba. Së dyti kjo kishë është urë nërmjet linjes e përëndimit. E kryepeshkopi i ri dëshon të luajë rolin e nërmjecit për lindjen e përëndimin. Prej kjo vizitë është shumë rëndësishme për ne, duke qenë një hap i riafrimi me kishat ortodokse.
A mund themi se kjo vizit që përkon as shumë me frymën ekumenike të papnisë Benediktit 16 është premtuese edhe për të ardhmen?
Kjo sigurisht është e vërtet. Kujtojmë se kryepeshkopi ka qenë i pranishëm edhe në salikimet e Gjon Palit të dytë, si dhe në fillimin e papnisë Benediktit 16. Hapet kështu sigurisht rruga për takime të reja.